Dobar dan, poštovani slušalci. Zvaničnici Republike Srpske protive se inicijativi Odbora za investicije BiH za formiranje investiciono-razvojnog fonda, navodeći da on predstavlja direktno kršenje ustava i zakona, jer bi taj fond inicijalni kapital obezbijedio iz viška deviznih rezervi Centralne banke BiH, koje pripadaju entitetima kao njenim osnivačima. Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske za period od 2015. do 2020. godine treba da omogući podizanje stvaralačkih i proizvodnih kapaciteta cjelokupnog društva, ali i da se prilagodi potrebama tržišta rada. Bolnice dr. Mladen Stojanović iz Prijedora, Sveti apostol Luka iz Doboja i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu danas su od vlade Japana dobile 650.000 maraka vrijednu opremu za kompjutersku radiografiju. Na sjednici izvršnog odbora Savjeta Ujedinjenih nacija, koja je planirana za 12. oktobar, bit će razgovarano o prihvatanju prijedloga Albanije da se Kosovo primi u UNESCO i da se o tome glasa na zasjedanju Generalne skupštine 21. oktobra. Ovo su sadržaji koje smo odabrali za današnju emisiju. Za ton se brine Draško Vrhovac, pred mikrofonom je Aleksandar Jalorac. Na početku pozdravna melodija. Zvaničnici Republike Srpske protive se inicijativi Odbora za investicije BiH za formiranje investiciono-razvojnog fonda, navodeći da on predstavlja direktno kršenje ustava i zakona, jer bi taj fond inicijalni kapital obezbijedio iz viška deviznih rezervi Centralne banke BiH, koje pripadaju entitetima kao njenim osnivačima. Predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik smatra da je Centralna banka BiH formirana kao zajednička institucija dva entiteta i da bi takva trebalo i da ostane. Premijerka Željka Cvijanović također je ocijenila da odluka Savjeta ministara o formiranju odbora za investicije BiH, koji je predložio formiranje investicionog razvojnog fonda, nije usklađena sa ustavnim nadležnostima. Opširnije Darko Đurić.
Republika Srpska je za osnivanje Centralne banke obezbijedila 9,66 miliona maraka, odnosno trećinu njenog početnog kapitala. Na osnovu toga Srpskoj pripada 33% dobiti, ali ta sredstva godinama unazad završavaju u budžetu zajedničkih institucija BiH, iako one nisu osnivač Centralne banke. A povodom informacije da je Upravni odbor Centralne banke BiH raspravljao o zahtjevu predsjedništva BiH da se viškovi rezervi prenesu u takozvani investicioni fond, čime bi entiteti ostali bez 500 miliona maraka koji bi bili preusmjereni za finansiranje institucija BiH, predsjednik Srpske Milorad Dodik je ranije rekao da je to stara ideja SDA.
Ona je formirana kao zajednička institucija dva entiteta i trebala bi da ostane. O njenoj nadležnosti ne mogu da odlučuju zajedničke institucije nego dva entiteta. Ali kad imate takve predstavnike kakvi su navodno ovi naši, u navodnicima naši, onda možete svašta da očekujete. Tako i ovo ovdje. To je gotovo, to je stara ideja koju SDA ima. SDA i to SDA nije krivo ni ranije. Dakle, radi se o viškovima koji su jedino mogu da upotrebe za dodatnu emisiju konvertibilnih maraka i stavljanje konvertibilnih maraka u promet na prostoru čitave Bosne i Hercegovine. I ne mogu da se upotrebe na taj način za formiranje bilo kakvog zajedničkog fonda. To je prosto nemoguće. To nigdje ne možete da nađete ni ustav.
I predsjednica vlade Srpske Željka Cvijanović tvrdi da predlagači inicijative planiraju da u investiciono razvojni fond prebace oko 300 miliona maraka iz viška deviznih rezervi, koji iznosi oko pola milijarde maraka. Ona napominje da je vlada tražila da određene stvari budu ispravljene i da dok to ne bude učinjeno, predstavnici vlade Srpske neće učestvovati u radu bilo kog tijela koji će savjetu ministara ili nekom drugom tijelu na nivou BiH dati mogućnost da odlučuje o nečemu za šta nisu nadležni. U opoziciji smatraju da je riječ o spekulacijama i da formiranje investiciono razvojnog fonda nije odluka predsjedništva BiH. Član predsjedništva Mladen Ivanić za RTRS kaže:
previše tu spekulacija. Centralna banka je određena currency boardom. Currency board jasno znači da nema kreditiranja sa nivova BiH i svih koji se igrali sa raznim varijantama apsolutno ne govore tačno. To što SNSD pokušava svega da pravi problem, pa i od nepostojećih odluka kojih nema, to je njihov problem. A pogotovo nemam namjeru da nešto obrazlažem. Dakle, dok se ja, čovjek koji odlučuje u kom pravcu Centralna banka ide poštovati se zakon, nema kreditiranja nikoga sa nivova Bosne i Hercegovine i stvari su potpuno završene.
Predsjednik Srpske Milorad Dodik istakao je da postoje ljudi koji ignorišu priču o formiranju investiciono razvojnog fonda, dok Bošnjaci shodno ranjoj praksi smatraju da se jednom donesena odluka ne može mijenjati.
Strategija razvoja obrazovanja Republike Srpske za period od 2015. do 2020. godine treba da omogući podizanje stvaralačkih i proizvodnih kapaciteta cjelokupnog društva, ali i da se prilagodi potrebama tržišta rada. Strateški ciljevi na svim nivoima obrazovanja su prilagođavanje obrazovanja realnom stanju u kome se nalazi naše društvo, istakao je ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, gostujući u programu Radija Republike Srpske.
Kod predškolskog vaspitanja i obrazovanja ono što je bitno, napomenuo sam da je obuhvat djece 14,5%, što je negdje na začelju kad su u pitanju ove novonastale države. Znači, prvi nam je cilj da se taj obuhvat djece poveća ako je moguće bar do 30% u naredne 4 godine, što bi bilo značajno za Republiku Srpsku. Obuhvat, da li ćemo uspjeti da povećamo, nije to samo izgradnja predškolskih ustanova, jer smo mi kroz donošenje novog zakona o predškolskom vaspitanju i obrazovanju predvidjeli druge mogućnosti, da ne moramo imati samo ustanove predškolske koje će se baviti time. Daje se mogućnosti i osnovnim školama koje imaju sada prostorne mogućnosti zbog smanjenja broja učenika, da se izvjestan prostor odvoji i da tamo se organizuje prihvat djece predškolaca i da na taj način povećavamo obuhvat djece. Također date mogućnost da se može organizovati program predškolskog obrazovanja u školama, ne mora biti samo u predškolskim ustanovama. I na taj način da se povećava broj djece u predškolskom vaspitanju i obrazovanju. Ja se nadam da je to negdje realno za naredni period da se obuhvat djece poveća, jer nije u pitanju samo čuvanje djece u predškolskim ustanovama i mi moramo razvijati svijest kod naših ljudi da je vrlo bitno da djeca od 3. do 6. godine budu u predškolskim ustanovama, jer je sva istraživanja pokazuju da je tada najveći razvoj ljudskog mozga i da je bitno da djeca se i socijalizuju i da nešto uče, jer to je period kad djeca najviše, šta sve čovjek kasnije saznaje. Zatim smo tu stavili kao neke ciljeve sebi da bude kontinuirano stručno usavršavanje nastavnika koji rade u predškolskim ustanovama i mi za to ćemo tražiti načina i sredstava da u narednom periodu to usavršavanje bude na neki način stalno, a ne kampanjski kako koja tema dođe. U osnovnom obrazovanju mi imamo skoro 100% obuhvat djece, međutim ono što treba u narednom periodu raditi to je da se zadrži taj nivo obuhvata djece, da se unaprijedi rad sa tom djecom kroz ulaganja u obrazovanje, ali i modernizaciju procesa nastave. Još uvijek imamo mnoge objekte školske koji nisu adekvatni što se tiče građevinske opremljenosti, ali nisu adekvatni ni kad su u pitanju učila i sredstva za rad sa učenicima. Mnoge škole imaju, da kažem, računare koji su dobijeni kroz donacije, tako da se rad, ako je u pitanju informatička obuka učenika, svodi na rad sa 2, 3, 5 računara koji su i ovakvi i onakvi, koje bi trebalo sigurno zamijeniti. I mi ćemo nastojati da u sve škole ta tehnologija dođe, što će omogućiti onda lakši rad sa učenicima. Također ima u mnogim školama za mnoge predmete puno toga što nedostaje. To treba sve sagledati u narednom periodu i od toga krenuti. Međutim, ima ono što je možda bitnije od same opreme, a to je da se moramo pozabaviti nastavnim planovima i programima i sadržajima koji su tim kroz programe daju djeci da uče. Također oko udžbenika koje djeca koriste. Ako pogledate udžbenike od 1. do 9. razreda, onda ima puno nedostataka koje bi trebalo ispraviti. Nastavne planove i programe treba rasteretiti. A da bi ih rasteretili, moramo najprije napraviti analizu nastavnih planova i programa i vidjeti koji to obim je gradiva koje zadržati za učenike. Ono što se smatra nepotrebnim treba što prije, da kažem, izbaciti iz nastavnih planova i programa da bi djeci ostavili ono što je bitnije i što je bitno za dalje školovanje. Također treba posvetiti pažnju kad su u pitanju studijski programi koji se odnose na pripremu nastavnika za rad u osnovnim školama i mislim da bi tu sa univerzitetom trebali raditi na tome da se ti nastavni planovi i programi u stvari za univerzitetu prilagode na neki način savremenim tokovima u obrazovanju i da se na univerzitetu, odnosno fakultetima, nastavnički uvodi praksa za studente već od 1. godine, jer imaju prostora, nastava u osnovnim školama počinje ranije i da bi taj septembar, dok nisu još počela predavanja na univerzitetu, studenti koji su očistili godine, koji se pripremaju za nastavne banke u određenim predmetima mogli taj mjesec dana da posjećuju škole, ali ne da bi dobili samo potvrdu. Potvrdu bi trebali dobiti na kraju, nego da zajedno s nastavnicima učestvuju u pripremanju nastave i na neki način u realizaciji, jer to će im biti dobra podloga za budući rad. I ono što je još za osnovne škole, ono što smo planirali, to je uvođenje male mature i to planiramo kao projekat, kao pilot projekat u 10% osnovnih škola, da odaberemo tako da budu i gradski, i seoski, prigradski, malim opštinama, u velikim gradovima i da poslije godinu dana eksperimenta vidimo šta trebamo mijenjati, da li nešto poboljšavati i onda da idemo u sve osnovne škole, što bi doprinjelo na neki način boljeg planiranju upisne politike kad je u pitanju srednje škole, jer ćemo donijeti i određene pravilnike gdje ćemo limitirati da ne može sve jedan učenik konkurisati u sve škole. Mislimo da će to doprinijeti onda boljoj, da kažem, upisnoj politici. 2016. 17. školska godina, znači ovaj period ćemo iskoristiti da moramo napraviti pitanja koja će učenik, na koja će odgovarati zadatke, a mislimo da će to biti iz jezika i matematike kao obavezna i još određeni test iz grupe nastavnih predmeta, nešto slično kao što je u Srbiji, i koristit ćemo njihova iskustva koja su oni, a ponudili su nam saradnju i to mi treba da iskoristimo, da napravimo što je moguće bolje. Ne možemo ići odjednom u sve škole, bi bilo prvo finansijska sredstva treba obezbijediti, to je dosta velik posao, a u pedagoškom zavodu smo planirali određenu reorganizaciju, tako da će tamo biti jedno odjeljenje koje će se baviti eksternom maturom, eksterno malom maturom za osnovne škole, a imamo, učestvujemo i u određenim projektima koje je organizovao Britanski savjet u Bosni i Hercegovini, tako da će naši ljudi steći određena iskustva u samoj pripremi male mature i onda ćemo moći krenuti u realizaciju. U srednjem obrazovanju planirali smo da se poboljša kvalitet opšteg stručnog i umjetničkog obrazovanja. Kad je u pitanju upis, ja sam već napomenuo da ćemo kroz ovu proceduru uvođenja male mature doći do onoga što želimo, ali želimo i da se poveća upis u gimnazije. Bilo je ranije razno raznih priča da se poveća negdje do 50%. To je u prenosi sa zapada, a drugačiji je sistem obrazovanja. Kod nas to je moguće možda negdje do 30%, mada u manjim sredinama je interes za gimnazije počeo da opada, više interes za određene stručne škole koje daju mogućnost i da se studira, ali i da se traži zaposlenje u struci, tako da gimnazije više nisu ono interesantne kao što su prije nekoliko godina. Cilj nam je da se u stručnom obrazovanju, koje bi trebalo da bude usaglašeno sa nekim evropskim standardima, napravi kvalifikacioni okvir i to radi se kroz Britanski savjet kao program, projekat određeni, ali cilj nama da mi to za Republiku Srpsku, ako je moguće, a mislim da ćemo imati dovoljno iskustva za naredni period, to uradimo do 2020. Pogotovo što mi imamo neke polazne osnove, a to je nomenklatura zanimanja, gdje je 100 zanimanja opisano i to moglo nam poslužiti za izradu kvalifikacionog okvira. Vidjet ćemo da li ćemo u tome i uspjeti. Prije nekoliko godina uvedena je modularna nastava u stručnim školama i pokušana je na neki način vraćanje sa modularne na klasičnu nastavu. Mislimo da prvenstveno treba napraviti analizu i vidjeti koji su to sve nedostaci u modularnoj nastavi i nastojati tu nastavu unapređivati, a nikako se vraćati na ono što smo imali. Jer modularna nastava daje više mogućnosti i lakše, da kažem, prilagođavanje programa lokalnoj privredi. I to je kroz modularne nastavne planove i programe data mogućnost nastavničkim vijećima da zajedno sa lokalnom privredom procijenu šta to treba mijenjati, odnosno šta treba dopuniti u programu i onda to uvesti u nastavni plan i program. Međutim, iskustva pokazuju da baš se nije išlo u tom pravcu i da vrlo malo ima promjena kad su u pitanju usaglašavanje programa sa lokalnom zajednicom, zato što je kod prosvjetnih radnika to tako navika neka da mi realizujemo ono što dobijemo, a nikako da kreiramo nešto što bi mogli sami sa nekim od preduzeća na lokalu kojima trebaju određena specifična znanja, a neka druga ne trebaju koja bi mogli da isključimo, ali ako kasnije ti svršeni učenici odu u neka preduzeća gdje im se traže i ta znanja, mogu kroz stručno usavršavanje da onda dođu do tih znanja koja im trebaju. U visokom obrazovanju glavni cilj je naučno-istraživački orijentisano visoko obrazovanje i povezivanje visokog obrazovanja sa tržištem rada. Jer ove godine smo mi pokušali da neke, da kažem, studijske programe skinemo sa budžeta, odnosno da neki budu manje prisutni kao što je ekonomija i pravo, jer smo i tu malo smanjili, da kažem, kvote koje se finansiraju iz budžeta, ali ono još što je bitno je donošenje novog zakona o visokom obrazovanju, gdje će biti unapređeni i određeni postupci kad je u pitanju licenciranje i bit će ti visokoškolskih ustanova i studijskih programa, ti postupci će biti znatno rigorozniji, tako da ova pojava da se svake godine izmišljaju, da kažem, studijski programi samo da bi se privukli
da zvuči što atraktivnije,
studenti da upišu neke studijske programe, a kad završe ti studijski programi nisu prepoznati od tržišta rada, tako da studente školujemo za biroje za zapošljavanje. Mislim da ćemo to kroz zakon koji je u pripremi, neka radna verzija postoji, za narednu skupštinu ćemo vjerojatno imati nacrt zakona o visokom obrazovanju, tako da će mnoge stvari biti drugačije definisane. Također je predviđeno kroz strategiju da idemo ka rangiranju visokoškolskih ustanova, mada ima ideja od ministra Verbića koju smo čuli na sastanku u Podgorici da se ide na regionalno rangiranje visokoškolskih ustanova za ovo jezičko područje na kome se svi razumijemo, tako da bi možda efekat bio bolji, jer je cirkulacija radne snage između Srbije, Bosne i Hercegovine, Crne Gore i Hrvatske sigurno prisutna i onda bi studijski programi bili prepoznatljivi na tom tržištu, što bolonjski proces na neki način i preporučuje. Radit će se na poboljšanju kvaliteta na visokom obrazovanju, ali sve su to procesi, odnosno strateški ciljevi koje smo i zacrtali. Ja se nadam da su dostižni ako budemo se svi angažovali da se to realizuje, a ne vršili opstrukciju u startu.
Come up to me. ništa.
Bolnice dr. Mladen Stojanović iz Prijedora, Sveti apostol Luka iz Doboja i Klinički centar Univerziteta u Sarajevu danas su od vlade Japana dobile 650.000 maraka vrijednu opremu za kompjutersku radiografiju. Ova oprema je drugi dio iz granta pomoći japanske vlade zdravstvenim ustanovama u Republici Srpskoj i Federaciji BiH vrijedan 1,4 miliona maraka. Zapisnik o primopredaji radiografske opreme čelnici ovih zdravstvenih ustanova iz Srpske i Federacije potpisali su danas u Sarajevu s ministrom civilnih poslova u Savjetu ministara BiH Adilom Osmanovićem, pripremio Milan Stojić.
Ove medicinske ustanove krajem prošle godine su dobile opremu za endoskopiju. Pomoćnik direktora bolnice Sveti apostol Luka u Doboju Aleksandar Panić kaže da će nova oprema za radiografiju podići kvalitet medicinskih usluga na viši nivo.
Digitalizovani podaci će biti dostupni u svakom trenutku svim ljekarima koji rade u bolnici, što će znatno ubrzati kako proces rada, tako će olakšati i dijagnostiku tih oboljenja koja će već biti u tome.
Direktor bolnice dr. Mladen Stojanović u Prijedoru Mirko Sovilj naglasio je da oprema preuzeta prošle godine za endoskopiju konstantno radi.
Video gastroskop koji smo preuzeli prošle godine mogu reći da je od prvog sljedećeg dana u funkciji i značajno je doprinio kapacitetu naše endoskopske dijagnostike. Oprema koju danas preuzimamo je oprema koja će omogućiti digitalizaciju radiološke dijagnostike u službi za radiološku dijagnostiku naše ustanove. Ona će omogućiti brži i kvalitetniji rad.
Vlada Japana je od 1996. godine do danas u BiH donirala preko 100 miliona konvertibilnih maraka za medicinske ustanove u BiH. Ambasador ove zemlje u BiH, Kazuya Ogawa, kaže da je zadovoljan načinom na koji su ta sredstva implementirana.
But up to now we have no any problem about management of this health sector.
Realizacija tih projekata, posebno kad je u pitanju saradnja sa zdravstvenim ustanovama, i mogu da kažem da smo mi vrlo zadovoljni rezultatima koji su postignuti ovim projektima.
Ministar civilnih poslova u Savjetu ministara BiH Adil Osmanović je podsjetio da je japanska vlada u posljednja dva projekta za endoskopiju i radiografiju uložila 1,4 miliona konvertibilnih maraka. On se zahvalio japanskoj vladi na konstantnom ulaganju u zdravstveni sistem u BiH.
Na sjednici izvršnog odbora UN-a koja je planirana za 12. oktobar razgovarat će se o prihvatanju prijedloga Albanije da se Kosovo primi u UNESCO i da se o tome glasa na zasjedanju Generalne skupštine 21. oktobra. Prijem Kosova u UNESCO bila bi samouništavajuća odluka ove organizacije. To bi bilo apsurdno, kao i da bi neko predložio da Islamska država postane dio UNESCO-a, ocijenio je ministar spoljnih poslova Srbije Ivica Dačić. Novinar i književnik Živojin Rakočević u razgovoru za Radio Republike Srpske konstatovao je da Srbiji ostaje vrlo malo prostora za eventualno prolongiranje ove odluke. Sa Rakočevićem je razgovarao Predrag Vulin.
Gospodine Rakočeviću, na sjednici izvršnog savjeta koja je planirana za 12. oktobar razgovarat će se o tome da li da se prihvati prijedlog da se Kosovo primi u UNESCO i da se o tome glasa na zasjedanju Generalne skupštine 21. oktobra, gdje će za donošenje ove odluke biti potrebna dvotrećinska većina od 58 članica. Napominjem da su 32 članice priznale samostalnost Kosova. Šta možemo očekivati?
Nažalost, velike su šanse da ta inicijativa Kosova, odnosno Albanije, koja je umjesto Kosova podnijela zahtjev za članstvo u UNESCO, prođu. I to je veliki problem. To je problem koji će teško pogoditi sve nas. Ali u osnovi, nažalost, pokazalo se da naše lobiranje prema svijetu, da naš uticaj, da naša diplomacija nije dobro odradila posao ili nije mogla dobro da odradi posao, zato što smo jednostavno dovedeni u takvu situaciju da ono što je najbitnije, najvažnije, najsvetije, najviše umjetnički relevantno ode pod zaštitu Kosova. Jer tu moramo prvo biti jasni. UNESCO ne priznaje vjerske zajednice. UNESCO ne priznaje nacionalne kategorije. UNESCO priznaje teritorije država članica. Dakle, UNESCO priznaje teritorijalnost i UNESCO će u tom slučaju Kosovo posmatrati kao državu, te samim tim i naši najvažniji spomenici i svetinje će biti tretirani kao kosovska kulturna baština i sva pomoć koja bude išla u tom pravcu će ići preko institucija Kosova.
Šef srpske diplomatije Ivica Dačić ocijenio je da bi prijem Kosova u UNESCO bila samouništavajuća odluka, da Srbiju u tom smislu čeka teška borba. Najavio je da će država Srbija da uloži sva diplomatska sredstva kako bi zaštitila svoje interese. Vi ste malo čas pomenuli da to lobiranje nije dalo Bog zna kakve rezultate. Šta konkretno još može da preduzme država Srbija da bi na neki način zaštitila?
Odričem mogućnost minimuma šansi da se nešto dogodi, ali jednostavno država Srbija je, mislim da se nešto dogodi u smislu da Kosovo i ne uđe u UNESCO i da se tu nešto prelomi. Međutim, rekao sam, šanse su nam jako, jako male. Država Srbija je pristala da se razgovara o svemu i to je najveća diplomatska greška koju smo mogli da napravimo. I u tom slučaju, kada pristanete da razgovarate o svemu, vi ste sve što imate u neku ruku ponudili kao plijem drugima. Kosovske institucije i Albanci na Kosovu i Metohiji to doživljavaju kao slabost, odnosno takvu vrstu otvorenosti i spremnosti da se razgovara o svemu u briselskom dijalogu i u briselskim pregovorima, oni su jednostavno shvatili kao težak poraz Srbije, kojoj treba sve uzeti što joj se može uzeti, pa i crkve i manastire koji su pod zaštitom UNESCO-a. Dakle, to je osnovna stvar koja je morala biti urađena, a u kojoj se moralo podvući o čemu se može razgovarati i kako se može razgovarati ili uopšte ne učestvovati u procesu. Nažalost, Beograd apsolutno nije u poziciji u ovom trenutku, nakon svega, da kaže, recimo, povlačimo se iz briselskog procesa, povlačimo se iz tih procesa ako se dogodi to i to. Ne, mi i dalje učestvujemo u dijalogu u kom gubimo svoju državnost na Kosovu i Metohiji svakim novim dogovorom, a s druge strane pokušavamo da tu istu državnost zaštitimo u UNESCO-u. Što je paradoks i što jednostavno mnogima u međunarodnoj zajednici ne zvuči ozbiljno i mnogi u međunarodnoj zajednici smatraju i da je ova galama koja se podiže iz Beograda zbog UNESCO-a zapravo neka vrsta priče za unutrašnju upotrebu.
Evo nekih statističkih podataka o uništavanju srpske kulturne baštine na Kosovu. Uništeno je više od 200 crkava, manastira i drugih vjerskih i kulturnih objekata i 8000 nadgrobnih spomenika. Kako se čuvati od propadanja i uništavanja to kulturno blago? Ko se u stvari o tome stara i u čijoj je to nadležnosti? Da li postoje neke zvanične institucije?
Znate kako, mislim, vrlo lako bismo mi to sačuvali da ima slobode. Znate, i vi i bilo ko iz Republike Srpske mogao bi doći i pomoći u obnovi svetih arhangela, u obnovi crkve iz 14. vijeka u Docu, mogao bi uraditi šta god hoćete, ali ako, pošto toga nema, situacija je takva da jednostavno su sve te varedne stvari ostavljene lokalnim ekstremistima, lokalnoj volji i lokalnim institucijama da ih štite, podižu i rešavaju. A to se neće dogoditi. Dakle, naravno, svi ti procesi su uslovljeni jednim suštinskim i drugim procesom koji se zove povratak. Ovdje se nije dogodio povratak Srba i oni ne možete govoriti izolovano o obnovi neke velike crkve i možete vi obnoviti i ona jeste značajna i možda će ostati ona kao spomenik. Ali ako života nema, ako ljudi nisu prisutni tu, onda se to jednostavno ne događa. Savjet Evrope je bio zadužen i njegova komisija za obnovu uništenog, ona je bila zadužena za obnovu crkava i manastira uništenih 17. marta 2004. Tada se nešto pominjalo i ta predsjednica te komisije je pominjala da bi možda moglo da se njena ingerencija proširi i na crkvi manastira uništene 99. To se naravno nije dogodilo, jer sva ta zapravo obećanja u osnovi i papiri se dvojako i dvostruko tumače i od njih na kraju ne bude ništa. Tako da osnovna stvar je da institucije faktički ne postoje. One ne postoje ni u oblasti prava, a ne neke tamo kulturne zaštite nekih tamo Srba koji zapravo su vrlo daleko, smatraju se neprijateljima i mnogo ih je bolje držati u nekakvom raseljeništvu i ne obnavljati te njihove crkve i manastire i kulturne objekte, nego se sada baviti njima, jer jednostavno vlada jedna ove strategije koja govori tamo gdje nema Srba, nema ni problema. I takvi su izveštaji i slati Ujedinjene nacije, i iz Peći, i iz drugih gradova koji su etnički čisti. Dakle, tu jednostavno nema ni do sada nikakvih problema, nema nikakvih incidenata. Pa nema ih zato što je jednostavno ta teritorija toliko bolesno etnički čista da jednostavno ne postoji nikakva mogućnost da bude bilo kakvih konflikata ili sukoba ili incidenata. Tako da je sve to, nažalost, povezano jedno sa drugim i to je jedna teška situacija. S druge strane, mi moramo biti načisto da on apsolutno ne postoji nikakva stručna zaštita u Prištini, niti postoje stručnjaci za zaštitu srpskog kulturnog nasljeđa, niti koji poznaju tu materiju. To su vrlo rijetki ljudi tek u naznakama koji bi se mogli baviti time i koji bi se mogli baviti zaštitom Srpske pravoslavne crkve, našeg prestaka, arhitekture, knjiga, ikona i tako dalje. To je sve jedan veliki besmisao. O tome je vodio računa Zavod za zaštitu spomenika iz Beograda i Zavod za zaštitu spomenika iz Prištine. Oni su proterani, njima je onemogućen rad na terenu u najvećem broju slučajeva. Tako da Jednostavno, to je teška pozicija i to će biti jako veliki i težak udarac za naš ukupni nacionalni, kulturološki, državni prostor.
U organizaciji Doma kulture Gračanica i opštine Gračanica 3. oktobra počeo je jedan sajam knjiga koji će trajati do 18. oktobra pod nazivom Jesenji dani knjige. Jeste li bili na otvaranju i kako ocjenjujete kulturna dešavanja?
Pa jeste. Pazite, mi u Domu kulture se trudimo da jedan minimum jednu, dakle jednu čestitu kulture vratimo koju smo imali u Prištini i da ovaj gračanički geto i ovaj naše okruženje zapravo sve one koji pamte svoj grad, sve one koji su učestvovali u kulturi svog grada, a žive 5 ili 6 kilometara van od tog grada sada ovdje u drugoj situaciji, u jednom selu, kakva je Gračanica ili polu varošici koja se tako formira i koju formiramo onoliko koliko možemo, da imamo kulture, da imamo normalni kulturni dešavanja. Priština je bila kulturni centar važan u onoj našoj ondašnjoj zemlji i ondašnjem stanju, tako da jednostavno je i taj jesenji sajam knjiga nešto što će zapravo ljude podsjetiti da imaju miris svog bivšeg grada, osjećaj da je kultura tu, da ona i zapravo možda je najvažnije pitanje sada da je kultura sada naša jedina istinska sloboda i da se tu za sada jedino možda slobodno osjećamo i da nam tu za sada niko ne postavlja prepreke u samim našim getima da radimo onako kako mislimo da radimo. Prepreke naravno postoje, imali smo niz peripetija kako knjige da pređu preko prelaza Jarinje i sve ostalo, ali znate, mnogo ovdje se i svuda na teritoriji bivše Jugoslavije mnogo se plaše knjiga, mnogo se plaše kulture, jer kultura dolazi i donosi neku vrstu slobode i stalno pita šta će vam te granice, pa bez obzira da li ona bila, ne znam, na Drini, na tamo između Zubcima u Hercegovini ili na Merdaru ili Jarinju na Kosovu i tako dalje, da ih ne nabrajamo, a kultura zapravo stalno i neprestano ponavlja šta će vam to kad je to jedan prostor i kad ste ga uništili praveći te zlokobne, male, nesposobne, nesne zajednice koje se proglašavaju za entitete i države.
U nekim našim ranijim razgovorima dotakli smo se i sudbine poznatog ski centra Brezovica. U medijima, u novinama moglo se pročitati da je Francuska zainteresovana da privatizuje taj sportsko-rekreativni centar. Kakve su najnovije informacije kad je riječ o tom poznatom skijalištu?
Znate kako, tu se javio jedan muk i jedna tišina čitavo ovo ljeto. Nisu se pojavivali gore da rade bilo šta, postoje tu neki problemi. Jer zapravo u suštini ne radi se o Francuzima, radi se o novcu najverovatnije lokalnih moćnika, tajkuna i gospodara koji su samo preko tog imena konzorcijuma nastojali da nekakav novac koji negdje stoji verovatno sa strane uguraju u ski centar Brezovicu i uzmu ga, otmu ga iz našeg vlasništva. Tako da jednostavno to je težak jedna teška borba u kojoj ne vjerujem da je zahvaljujući našoj akciji nešto bitno učinjeno, nego jednostavno da tu u tim odnosima moći i novca se nešto dogodilo, pa još ništa ne rade. Ono kako sada nezvanično saznajemo i znamo jeste da je moguće da sve to propadne, zato što i francuska štampa se u jednom trenutku zainteresovala ko je taj gospodin iz Francuske koji može da uloži 406 miliona evra u neki ski centar na nekom tamo potpuno nesigurnom prostoru kako je Kosovo, odakle dolaze prilično ružne vijesti, ako mi želimo da dolaze dobre vijesti. To je pozicija Francuske i zapadnih država koji podržavaju sve ovo što se događa u Prištini, ali jasno je da je taj čovjek koji na svom računu je imao neki obrt prošle godine od nekih 300.000 evra, vjerojatno je viđen kao neka vrsta Tačijevog ratnog prijatelja i on u osnovi je viđen i u štampi i ovdje kao neko preko kog bi trebao nekakav novac da ude i on da taj novac završi etnički posao kosovskih Albanaca i uzme nam najznačajniji je skijalište, najozbiljnije, najljepše, koje je apsolutno u vlasništvu Beograda. Dakle, i ne samo to, tu je donesen neki zakon o eksproprijaciji privatne imovine u nekom ogromnom obimu i to bi također dodatno ubilo kompaktnu srpsku sredinu i živalj na Kosovu i Metohiji i tako što.
Gospodine Rakočeviću, hvala vam na razgovoru.
Hvala i vama.
Poštovani slušalci, bio je ovo Živojin Rakočević, književnik i novinar sa Kosova.
Sedamnaest časova i 52 minuta, ovdje je kraj današnje emisije Aktuelnosti. Pozdravljaju vas tonski realizator Draško Vrhovac i vaš domaćin u studiju Aleksandar Jaborac. Do slušanja.